Ólína Snæbjörnsdóttir frá Hergilsey.
Ólína
Snæbjörnsdóttir frá Hergilsey.
Alveg með bara nærri hljóðum í gegn. Kom ég upp í kvíslaskarð, kápla stúlka fyrir mér var. Þegar var hún og fríð að sjá, fallega leys mér hann á. Blátt var pils á bauga lín, blóðruð líka svuntan fín. Lifruð treyja lindi græð, líka skauta þaldru væð. Og að bestóð þar bergið blátt, beint var það í hálfa gátt. Sauðurinn hefði sig á stað, sauma skorðan gáði að. Lauka skorðan leit á við, lengur hafði hún ei bið. Inn í steinin arka vann, aftur lukti sjálfur hann.
Já, og þú lærir þetta af Hafliða?
Já, lærir þetta af Hafliða, menn.